Εγνατία Οδός. Ένα ατέρμονο μουσικό ταξίδι από την Ανατολή στη Δύση, από τη Νέα στην Παλαιά Ρώμη και πάλι πίσω. Επιμέλεια, παρουσίαση, Γεώργιος Ντόβολος. Φίλες και φίλοι του Τρίτου, καλή σας μέρα. Η σημερινή εκπομπή συναντά τον γνωστό καλλιτεχνικό διευθυντή, συνθέτη, έναν πολυδιάστατο άνθρωπο, τον οποίο μάλλον θα έχει τη χαρά να τον απολαύσει το αθηναϊκό κοινό σήμερα, Σάββατο, 30 Νοεμβρίου. Και με αφορμή αυτή την εμφάνιση, δράξαμε την ευκαιρία, τον καλέσαμε εδώ στο φιλόξενο Τρίτο. Και βέβαια ο ίδιος αποδέχτηκε με χαρά να είναι δίπλα μας, γιατί νομίζω ότι σήμερα με αυτήν την εμφάνιση στην Γερμανική Εκκλησία θα έχουμε την ευκαιρία λίγο να ανοίξουμε και το θέμα Δημήτρης Μαραμής, το οποίο φυσικά και δεν εξαντλείται. Κύριε Μαραμή, σας καλωσορίζουμε στην Εγνατία Οδό. Ευχαριστούμε για την αποδοχή. Και εγώ θα το πω από τώρα. Καλή επιτυχία απόψε στην πολύ πολύ όμορφη εκδήλωση που θα πραγματοποιηθεί εκεί στην Γερμανική Εκκλησία, αλλά θα ήθελα από εκεί να το πιάσουμε και να μιλήσουμε λίγο αναλυτικότερα τι ακριβώς θα γίνει.
Καταρχάς ευχαριστώ και εγώ και για το κάλεσμα και για τις ευχές και φυσικά χαιρετώ το ακροατήριό σας στην Εγνατία Οδό. Σήμερα λοιπόν παρουσιάζουμε στις 8 το βράδυ στη Γερμανική Εκκλησία τη σύνθεση, το έργο «Η μουσική που κάνει τη σιωπή και κλαίει». Ο τίτλος προέρχεται από έναν ποιητή από τη Θεσσαλονίκη, τον Νίκο Αλέξη Ασλάνογλου, για τον οποίο θα μιλήσουμε βέβαια γιατί είναι ένα μέρος αυτής της σύνθεσης. «Η μουσική που κάνει τη σιωπή και κλαίει» είναι ένα έργο για φωνές, είναι ένα έργο για χοροδία, για μεικτή χοροδία. Και η έμπνευση ξεκίνησε από την επίσκεψή μου αλλά και το μουσικό μου βίωμα μέσα στη Ρωτώντα της Θεσσαλονίκης. Η Ρωτώντα της Θεσσαλονίκης είναι ένα ρωμαϊκό μνημείο του αυτοκράτορα Γαλέριου, ο οποίος είχε κάνει τότε τη Θεσσαλονίκη διοικητικό κέντρο, διοικητική πρωτεύουσα, με μεγάλα κτίσματα, πιθανό να ήταν μαυσολείο. Πέρασαν πολλοί πολιτισμοί από τη Ρωτώντα, το Βυζάντιο, η Οθωμανική Αυτοκρατορία και βέβαια έγινε τζαμί και εκκλησία, ο Άγιος Γεώργιος. Το θέμα ήταν λοιπόν ότι η μουσική μέσα σε αυτόν τον επιβλητικό και εμβληματικό χώρο δεν μπορούσε να λειτουργήσει, γιατί ήταν τέτοια η αντίχηση μέσα στο τεράστιο αυτό χώρο που αν έπαιζες γρήγορη μουσική, αλέγκρο μουσική, μπερδεύονταν οι αρμονίες και αντί να ακούς μια καθαρή μουσική όπως παράγεται από τα φυσικά μουσικά όργανα, άκουγες μια βαβούρα. Το αντίθετο βέβαια συνέβαινε με τους Βυζαντινούς ύμνους, οι Βυζαντινοί ύμνοι και γενικότερα η εκκλησιαστική μουσική, λόγω της ιερότητας και της δομής που έχει και με στόχο την ανάληψη των ακροατών, η εκκλησιαστική και θρησκευτική μουσική με τα πιο αργά τέμπο, τους αργές ταχύτητες, δηλαδή, και με την ήρεμη εναλλαγή των αρμονιών λειτουργούσε μέσα σε αυτή την αντίχηση. Και όχι μόνο λειτουργούσε, απογειωνόταν κιόλας. Έτσι λοιπόν πήρε την απόφαση, επειδή ήθελα να κάνω κάτι μέσα στη ρωτώντα, να δημιουργήσω ένα έργο το οποίο θα είχε πολλές παύσεις, σιωπές. Και μετρώντας κιόλας την αντίχηση, η οποία διαρκούσε στα 6 δευτερόλεπτα από την φωνή δηλαδή στην παύση, άρχισα να γράφω ένα τέτοιο έργο, το οποίο αρχικά γεννήθηκαν 3 χοροδιακά. Και μετά σιγά σιγά έβαλα μέσα σε αυτό ήδη κάποια κομμάτια που είχα γράψει, τα οποία μπορούσαν να λειτουργήσουν, και έδωσα βάση επίσης και στον Θεσσαλονικιό ποιητή, τον Νίκο Αλέξιος Λάνογρο. Το αποτέλεσμα ήταν να δημιουργηθεί μια ποιητική λειτουργία, να παραχθεί ένα έργο που δημιουργούσε μια μυσταγωγική ατμόσφαιρα, εξάλλου αυτός ήταν ο στόχος. Και σιγά σιγά, αφού έγιναν οι πρώτες εκδηλώσεις, αυτό το έργο τότε ήταν το 2018, ανάθεση από το Κέντρο Πολιτισμού της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, ήταν τόσο μεγάλη ανταπόκριση του κόσμου που αναγκαστήκαμε, με χαρά βέβαια, να κάνουμε διπλές παραστάσεις την ίδια μέρα. Και πάλι εξαντλούνταν οι προσκλήσεις, γιατί ήταν φυσικά με ελεύθερη είσοδο, και έτσι το έργο παρουσιάστηκε 3 φορές. Με τις διπλές παραστάσεις 3 φορές, σε 3 διαφορετικές ημερομηνίες, δηλαδή μέσα στο χρόνο, ουσιαστικά ταξίδεψε από το 2018 μέχρι το 2020, επί 3 χρονιές, με διπλές παραστάσεις στη Ροτόντα Θεσσαλονίκης. Υπήρχε έντονη η συγκινησιακή φόρτιση μέσα σε αυτό το έργο, και φυσικά είναι ένα έργο σπαραγματικό, δηλαδή χτίζονται αρμονίες, σταματούν, ακούμε την αντίχηση. Είναι πάρα πολύ αισθηματικό. Είναι ένα έργο που στόχο έχει την ανάληψη και την γαλήνη. Δεν έρχεται αυτό το έργο ούτε να προκαλέσει, γιατί η τέχνη μπορεί και να προκαλεί. Δεν έρχεται να διαμαρτυρηθεί. Δεν έρχεται να πειραματιστεί. Έρχεται με κάποιον τρόπο να ηρεμήσει τον κόσμο που θα μπει μέσα να ταξιδέψει μαζί του.
Ένα παιδί γυρεύει τη φωνή του, την έκλεψε ο βασιλιάς των γρήλων, σε μια σταγόνα διάφανο νερό. Ένα παιδί γυρεύει τη φωνή του, σε μια σταγόνα διάφανο νερό. Ένα παιδί γυρεύει τη φωνή του, μα η φωνή εχμάλωτη μακριά έχει φορέσει γρήλου φορεσιά. Να φτιάξω μόνο ένα δαχτυλίδι, να το φορέσει σιωπή στο δάχτυλό της. Σε μια σταγόνα διάφανο νερό, ένα παιδί γυρεύει τη φωνή του, μα η φωνή εχμάλωτη μακριά έχει φορέσει γρήλου φορεσιά.
Νομίζω ότι σήμερα και οι άνθρωποι των πόλεων, πολλών μάλλον, αλλά ακόμα και οι κάτοικοι της επαρχίας αναζητούν αυτή τη γαλήνη, αυτή την ηρεμία, και νομίζω πως η τέχνη τους δείχνει και τους δίνει αυτή την ευκαιρία. Όμως εσείς αναφέρατε στο δελτίο τύπου που βγήκε για τη συγκεκριμένη παράσταση ότι είναι ένα έργο που η μουσική κάνει τη σιωπή και κλαίει, ένα έργο απάντηση στη βιαιότητα και τη βαρβαρότητα της εποχής μας. Έχει σχέση και με αυτό που αναφέρατε λίγο πριν για την Καλλίνη.
Ακριβώς. Εγώ ο ίδιος ο συνθέτης θα μπορούσα να δημιουργήσω ένα τελείως διαφορετικό έργο. Θέλω να πω, δεν είναι ότι πάντα γράφω τέτοια έργα ή πάντα δημιουργώ ή ότι αυτός είναι ο στόχος της τέχνης. Όχι. Ένας όμως από τους στόχους της τέχνης μπορεί να είναι αυτό. Η απάντηση λοιπόν στη βαρβαρότητα και η απάντηση στη βιαιότητα της εποχής μας, η οποία δεν έχει να κάνει με την πόλη που λέγεται Αθήνα ή με την πόλη που μπορεί να λέγεται Λαμία ή Κοζάνη ή Ιωάννινα ή κάποιο χωριό αντίστοιχα. Είμαστε σε μια εποχή που δεν εμβαθύνουμε, μένουμε στην επιφανειακή πληροφορία του ίντερνετ, σε μια εποχή που πρέπει να τρέξουμε για να επιβιώσουμε, μια εποχή που δυστυχώς αυτή τη στιγμή που μιλάμε έχουμε δύο πολέμους όπου χάνονται παιδιά, χάνονται νέοι άνθρωποι, κλονίζεται όλη η φίλιος. Μια εποχή που καταρχάς απειλείται το ίδιο μας το σπίτι η γη. Πρόσφατα συνεδρίασαν οι πολιτικοί για το θέμα της κλιματικής αλλαγής και πάλι δεν βρήκαν λύση και άκρη. Θέλω να πω, το κυριότερο είναι το περιβάλλον που ζούμε. Άρα λοιπόν είμαστε σε μια εποχή που εδώ και καιρό βέβαια έχουν ξεκινήσει οι κρίσεις, αλλά οι κρίσεις που δεν τελειώνουν. Άρα λοιπόν ο άνθρωπος σήμερα, παρόλο που είμαστε εδώ και μιλάμε για δημιουργία και αυτό είναι δεδομένο ότι έχουμε την αισιοδοξία ως μήνυμα και ως μέσο επικοινωνίας, αλλά δεν σημαίνει αυτό το ότι είμαστε πάντα αισιόδοξοι και ζωντανοί και δημιουργούμε, ότι δεν μπορούμε να βλέπουμε και την κατάσταση. Η κατάσταση λοιπόν είναι απειλητική για τον άνθρωπο και είναι μια κατάσταση που τον αγχώνει, που τον πιέζει, δεν τον αφήνει να ονειρευτεί αυτά που πραγματικά θα έπρεπε να ονειρεύεται ο άνθρωπος και να μπαίνει μέσα στη φαντασία και που έχει να κάνει με τα αληθινά θέλω της ανθρώπινης ψυχής. Γι' αυτό λοιπόν όταν έρχεσαι αντιμέτωπος είτε στο ραδιόφωνο είτε στο σπίτι σου με ένα δίσκο είτε σε μια συναυλία είτε με ένα κελαϊδιτό ενός πουλιού, με μια μουσική λοιπόν που έρχεται ήρεμη και έρχεται μέσα από την καρδιά και την ψυχή και του δημιουργού αλλά και των ερμηνευτών, ο ακροατής εκείνη τη στιγμή ξαφνιάζεται. Ξαφνιάζεται γιατί το έργο και η τέχνη κουβαλάει μια αλήθεια που δεν έχει να κάνει σε τίποτα με όλη αυτή τη βαβούρα και την οχλαγωγία και τη βιαιότητα της εποχής παραέξω. Δεν έρχεται να μπει σε σύγκρουση. Έρχεται να γυρίσει στον εαυτό του, αλλά μέσα στον αληθινό του εαυτό και στο βάθος του. Και γι' αυτό και θεωρώ ότι αυτή η συναυλία δεν είναι ούτε δύσκολη, ούτε βαριά, ούτε κάποιες άλλες εποχής. Είναι 100% επίκαιρη, γιατί διψάμε για την επιστροφή στον εαυτό μας και στην ομορφιά που έχει ο άνθρωπος και το πνεύμα του ανθρώπου. Οπότε απάντησα και ίσως και με πολλά λόγια, μακρηγορώ λίγο γιατί παρασύρωμαι.
Την κόρη των λιμνών πάμε να προσευχηθούμε στην κυρά των ποταμών. Επί τα δυο κολοκύθες θα τις βάλω στα πλευρά, να θα τις βάλω στα πλευρά, να μπορεί να κολυμπάει πάνω στα αλμυρά νερά. Να 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 να.
Έχει πολύ ενδιαφέρον και νομίζω πως κάθε ακροατής αυτού του έργου αλλά και όλων των υπολείπων σας, τα οποία διαπνέονται από τέτοιες και σχετικές αξίες, δεν είναι λίγα άλλωστε. Εγώ θα μπορούσα να αναφερθώ λίγο πριν στο εμβληματικό για το 1821 με αφορμή τα 200 χρόνια και τόσα άλλα που έχουν γίνει κατά καιρούς, άλλωστε έχετε βραβευτεί για αυτά. Λοιπόν, αυτές οι αξίες διαπνέουν και οριζόντια θα λέγαμε τον Δημήτρη Μαραμή, όχι μόνο σήμερα στο 2024. Για να επανέλθουμε σε αυτό που θα γίνει απόψε, το οποίο είναι πραγματικά πάρα πάρα πολύ ενδιαφέρον και φυσικά όσοι πιστοί προσέλθετε, προτρέπουμε και όλους τους ακροατές, εμείς θα είμαστε σίγουρα εκεί. Λοιπόν, το έργο αυτό έχει παιχτεί ήδη στη Ροτόντα Θεσσαλονίκης, στο Ναό του Αγίου Δημητρίου Δομινικανών στο Ηράκλειο και στην Ευαγγελική Σχολή του Πειραιά. Ποια ήταν η ανταπόκριση του κόσμου και πώς λειτουργήσε στους θεατές όλη αυτή η πραγματικά μυσταγωγία του έργου? Και το ρωτάω αυτό γιατί όταν αναφερόμαστε σε ένα τέτοιο είδος μουσικής, προφανώς μας προβληματίζει πάντα το γεγονός της απήχησης. Ίσως τη θεωρούμε πολλές φορές ότι είναι και λίγο στη γωνία, ενώ εγώ πιστεύω ότι δεν είναι έτσι.
Η απήχηση υπάρχει έντονη και μεγάλη όταν επικοινωνηθεί σωστά το δρόμενο και καταλάβει ο κόσμος και έρθει. Εδώ θα βάλω μία μικρή σφήνα και θα απαντήσω στο θέμα της απήχησης του κόσμου και γιατί παρουσιάζεται και σε εκκλησίες κιόλας και σε ναούς που έχει και αυτό μία σημασία. Η αφορμή για να έρθει το έργο στην Αττική, όπου δεν είχε παρουσιαστεί ποτέ, ήταν η συνάντησή μου με το φωνητικό σύνολο Λίμπρο Κόρο. Και το αναφέρω γιατί σχεδόν κατά λάθος μπήκα στον Καθολικό Ναό Πειραιά, όπου παρουσίαζαν το Ρέκβιεμ του Κερουμπίνη, την άνοιξη που μας πέρασε. Και ενώ είχα πάει για λίγα λεπτά να μπω να τους δω να φύγω, το άκουσα όλο και τους θαύμασα πάρα πολύ. Έτσι λοιπόν το Ρέκβιεμ του Κερουμπίνη, δηλαδή η νεκρόσιμη ακολουθία του κλασικού συνθέτη Κερουμπίνη, με έφερε σε επαφή με αυτό το ερασιτεχνικό φωνητικό σύνολο, που όμως μόνο ερασιτεχνικό δεν είναι. Θέλω να πω, δεν είναι επαγγελματίες επιπληρωμή, είναι άνθρωποι μουσικοί, τραγουδιστές, οι οποίοι έχουν συγκεντρωθεί όλοι μαζί υπό τη μουσική διεύθυνση της Ανθής Γουρουντή και είναι ένα φωνητικό σύνολο στον Πειραιά και έχει σημασία κιόλας γιατί ο Πειραιάς είναι μια πόλη που δεν πάβει να είναι λιμάνι και ένα λιμάνι έχει πολύ ιδιαίτερα χαρακτηριστικά όπως και μια έντονη και ιδιαίτερη λαϊκότητα η οποία μια χαρά είναι και καλή είναι, αλλά είναι ωραία να υπάρχει και η αντίθεση μιας τέτοιας καλλιτεχνικής δραστηριότητας που σχετίζεται κιόλας με την κλασική μουσική. Αυτό λοιπόν, σύν το ότι υπήρχε και η πρόταση από το Δημοτικό Θέατρο Πειραιά σε ένα πλαίσιο χαρτογραφώντας τον Πειραιά, μου ζητήθηκε να παρουσιαστεί αυτό το έργο σε εκκλησία του Πειραιά. Έτσι λοιπόν όλα αυτά με οδήγησαν στο να γίνει η πρώτη παρουσίαση στην Αττική στον Πειραιά το Σεπτέμβριο που πέρασε και μέχρι τώρα θα το πω έτσι απλά και λαϊκά, διώχνω με κόσμο. Έως τώρα έχει συμβεί αυτό και στο Ηράκλειο έγινε το ίδιο και μάλιστα στο Ηράκλειο οι κριτικοί θυμώνουν όταν δεν μπορούν να μπουν σε κάτι που θέλουν. Δηλαδή δεν χωρούσαν να μπουν στον Άγιο Πέτρο των Δομινικανών και είχαμε φοβόμασταν να παίξω μην έχουμε και φασαρίες.
Τραγουδούν 7 κορίτσια, μια ψυχή με 7 φωνές και στον ουρανό ανάβουν ξαφνικά εφτά φωτιές. Τραγουδούν εφτά κορίτσια, μια ψυχή με εφτά κορμιά. Και στον άνεμο πετάνε ξαφνικά εφτά πουλιά. Χάθηκαν εφτά κορίτσια και τα πήρε το ποτάμι. Δεν μπορούμε να τα δούμε κι ίσως να έχουν πεθάνει. Χάθηκαν εφτά κορίτσια και τα πήρε το ποτάμι. Δεν μπορούμε να τα δούμε κι ίσως να έχουν πεθάνει. Μια ψυχή με εφτά φωνές και στον ουρανό ανάβουν ξαφνικά εφτά φωτιές. Τραγουδούν εφτά κορίτσια, μια ψυχή με εφτά κορμιά. Και στον άνεμο πετάνε ξαφνικά εφτά πουλιά. Χάθηκαν εφτά κορίτσια και τα πήρε το ποτάμι. Δεν μπορούμε να τα δούμε κι ίσως να έχουν πεθάνει. Χάθηκαν εφτά κορίτσια και τα πήρε το ποτάμι. Δεν μπορούμε να τα δούμε κι ίσως να έχουν πεθάνει.
Εγώ δεν δημιουργώ και δεν παρουσιάζω έργα γιατί απλά θέλω να βιοποριστώ ή γιατί απλά θέλω να παρουσιάσω κάποια συναυλία ή γιατί θα κάνω κάποια τουρνέ και τα λοιπά. Δεν ανήκω καθόλου σε αυτή την εμπορική τουλάχιστον πλευρά του καλλιτέχνη. Ανήκω στο ότι μιλάω και παρουσιάζω πράγματα όταν έχω ανάγκη να τα κάνω, όταν έχω ανάγκη να πω κάτι, όταν κάτι πραγματικά με εκφράζει. Φυσικά παίρνω αναθέσεις, φυσικά βιοπορίζομαι και από αυτά, αλλά βρίσκω τρόπους να πείθω τους αναθέτες μου και τους ανθρώπους που με στηρίζουν οικονομικά για να μπορώ να τα παρουσιάσω αυτά τα έργα, δηλαδή ουσιαστικά για να γίνουν οι παραγωγές αυτών των έργων, τους πείθω για την ανάγκη που έχω να εκφράσω συγκεκριμένη θεματολογία στο σήμερα. Και με αυτόν τον τρόπο, δηλαδή δεν υπάρχει περίπτωση υποπίεση να γράψω έργο αν πραγματικά η θεματολογία του δεν με αγγίζει. Με αγγίζουν θέματα όμως που έχουν να κάνουν πάρα πολύ με τις ρίζες του ανθρώπου. Με την παράδοση, με το αρχαίγωνο, δηλαδή με ό,τι μπορεί να κουμπίσει ο άνθρωπος για να ξαναβρει την ταυτότητά του, για να αναγεννηθεί και για να πατήσει σε γερές αξίες. Αυτό μας πάει πολύ μπροστά. Αν κάποιος παρατηρήσει την πρωτοπορία είτε λαών, είτε ανθρώπων, είτε δημιουργών, είτε κοινωνιών, αν παρατηρήσει τη δύναμη που έχουν κάποιες κοινωνίες και κάποιοι λαοί, θα δει ότι αυτοί οι λαοί έχουν πολύ ισχυρή σύνδεση με την παράδοσή τους. Αυτοί που δεν την έχουν και την χάνουν, χάνουν ήδη την ταυτότητά τους. Και γι' αυτό και ένας συνθέτης γίνεται οικουμενικός και παγκόσμιος και μπορεί, ας πούμε, δηλαδή ποιος είναι ο συνθέτης που θα πάει, ας πούμε, από μια χώρα από την Ασία και θα παίξει στην Ευρώπη, στην Αμερική και θα αναγνωριστεί και θα γεμίσει αίθουσες και θα αγγίξει κόσμο. Θα είναι ο συνθέτης που έχει ταυτότητα, που έχει καθαρά, που έχει ζυμώσει μέσα στο έργο του την λαϊκή του και την ταυτότητα της πατρίδας του με κάποιον τρόπο. Αυτό δεν έχει να κάνει με τίποτα φυσικά, με εθνικιστικά και τέτοια πράγματα τα οποία εγώ απεχθάνομαι. Εμένα με ενδιαφέρει η οικουμενικότητα, αλλά πρέπει να έχεις βάσεις και ταυτότητα.
Πως το καμένη φύση κι σαν τσιδάνα βρίσκεται σαν ατολή και δύση. Κάντες μια αγάπη πιστική στον κόσμο εφανερωθεί.
αγάπη την εθόρυ.
Ήταν η μοιχέρα σε χαρί, φώνηχε σαν τα ειδόνι.
Έρωτα, 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 έρωτα.
Σε τους πολεμάλλει και τα σκοτώνει. Και σαν θεριό τσαπόγλα και σαν δράκος του ζυγώνει.
Κόβια μέσα και μεριά, κορμιά από πάνω σκάτω. Κλαίγε εκείνος ο λαός, κοίτρε με το χρυσό.
Κοίτα δεν κάνει ο έρωτας, σε μια καρδιά απορρίζει. Σαν την νική σου τι καλό, ουδέ πρεπογνωρίζει.
Την ώρα παραβωνιαστείς, να βάρια να στενάξεις. Κι όταν σαν υφιστολιστείς, απάντρεμένη αλλάξεις. Να αναδακρυώσεις και να πεις, ρωτοκριτέ καημένε. Να σου τα ξέλεις μόνισα, το θέλες πιο δεν είναι.
Να ζήσεις, δεν σ' απαρνούμε εγώ ποτέ. Κι ουδέ κι εσύ μ' αφήσεις. Κι ο χειρισμό δε βουληθεί και θέ να με παντρέψει. Και δω πως γάμο κλασετέ και το γαμπρό γυρέψει. Να πάρε αυτό και βάλε το εις το δεξό σου χέρι. Σημάδι πας ο στέναζο είσαι δικό.
Στο πιάσε η χέρα μου το μαρμαρένιο χέρι. Σημάδι πεθυμητικό της αναγάγιασης μου.
Ερώτα.
Είστε συντονισμένοι στο τρίτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας και στην εκπομπή «Εγνατία Οδός». Ένα μουσικό ταξίδι, μια γέφυρα με εφαλτήριό μας την εκκλησιαστική μουσική αλλά και ό,τι έχει σχέση με αυτή. Σήμερα καλεσμένος μας ο Δημήτρης Μαραμής, γνωστός συνθέτης και καλλιτεχνικός διευθυντής του Φεστιβάλ των Δελφών, με αφορμή το έργο του που θα παρουσιαστεί σήμερα στην Γερμανική Εκκλησία των Αθηνών με τίτλο «Η μουσική που κάνει τη σιωπή και κλαίει». Αυτό σε σύμπραξη με το φωνητικό σύνολο «Λιμπροκόρο» που θα διευθύνει η Ανθή Γουρουντή, ενώ συμπράττει η σοπράνο Βανέσα Καλκάνη. Σήμερα στην επιμέλεια του ήχου η Κατερίνα Λαπαδάκη και στο μικρόφωνο ο Γιώργος Ντόβολος.
Απόψε χιόνισε πολύ στην πολιτεία. Αγάπες και κρύσταλλα χυμούν μες τη νύχτα. Πού να γίνει
ατένισω τη σιωπή των δέντρων, να αγαπήσω, να αγαπήσω. Πού να γύρω το κεφάλι,
που έχουμε αυτό το ζουμερό πολιτισμό, κρατάω αυτή την ωραία λέξη, είναι γιατί η Ελλάδα ήταν πάντα ένα σταυροδρόμι. Σταυροδρόμι πολιτισμών, και με ένα μαγικό τρόπο ό,τι πατούσε σε αυτή τη γη, σε αυτό το μικρό χωράφι που λέγεται Ελλάδα, μεταλλασσόταν. Δηλαδή έχουν έρθει πάρα πολλά πράγματα από την Ανατολή, αλλά είναι φοβερό πως είτε είναι μουσική, είτε είναι θρησκεία, είτε είναι άλλες ξένες λέξεις στη γλώσσα μας, είτε επιρροές, σε όλες τις τέχνες επιρροές, κάπως ζυμώνονταν εδώ πέρα. Δηλαδή είμαστε ένα πολύ καλό...
Και μπολιάζονταν.
Ναι. Και αυτό μας εξέλισε, και παρόλο που υπήρξαν μετά τα ελληνιστικά χρόνια, δεν ήταν ποτέ ελεύθερη χώρα. Θέλω να πω, ήταν πάντα υποκατοχή, ρωμαϊκή κατοχή, και το Βυζάντιο Ρωμνί λεγόμαστε, θέλω να πω. Μετά ήρθε η Οθωμανική Αυτοκρατορία, αλλά ποτέ δεν χάθηκε η γλώσσα. Είναι φοβερό αυτό που λέει ο Ηλίτης, δεν υπήρξε αιώνας στην ελληνική ιστορία, σε όλη την ιστορία του τόπου, που δεν γράφτηκε ποίηση. Πολύ σημαντικό. Δηλαδή θέλω να πω ότι είναι πολύ ισχυρός ο ελληνικός πολιτισμός σε όλη τη διαδρομή της ιστορίας.
Thank you.
Εγώ μπαίνω στον πειρασμό να ρωτήσω, ναι, μιας και μιλάμε για ελληνικό πολιτισμό, προφανώς μέσα σε αυτόν εντάσσεται και η ελληνική μουσική, με ό,τι αυτό σημαίνει, από τον ακριτικό κύκλο μέχρι και σήμερα, από το παραδοσιακό τραγούδι, το δημοτικό, από την εκκλησιαστική βυζαντινή μουσική. Μπορούμε να δούμε τέτοια στοιχεία στο έργο του Δημήτρη Μαραμή?
Ναι, παρόλο που εγώ θα χαρακτήριζα αρκετά δυτικό τρόπο τον εαυτό μου και τη φύση μου, αλλά δεν λείπουν οι επιρροές και τα στοιχεία της παραδοσιακής μουσικής που έχουμε και κυρίως των κλιμάκων που λέμε. Απλά ζυμώνω πολλές μίξεις, δηλαδή εγώ συνήθως στο δικό μου μήλο δεν μπαίνει ένα συστατικό, μπαίνουν 3-4 συστατικά με τις δικές μου φυσικά αισθητικές αιμονές, θα έλεγα. Αλλά αναφυσβήτητα, έχοντας κάνει τα μουσικοθεατρικά Ερωτόκριτος, όπως τον Ερωτόκριτο, είναι χαρακτηριστικό παράδειγμα ότι πάντρεψα στοιχεία από jazz και blues με την παραδοσιακή ελληνική μουσική, δεν θα έλεγα κριτική, αλλά παραδοσιακή ελληνική μουσική. Πώς γίνεται αυτό? Μα γίνεται. Γιατί η κινέζικη μουσική, η ηπειρώτικη μουσική, η μεσογειακή γαλλική μουσική, η αφρικανική που προήλθαν τα blues, πατούν σε πεντατονική κλίμακα. Οι αρχαίες κλίμακες είναι πεντατονικές. Αυτό δείχνει την ανθρωπολογία της μουσικής, θα τολμήσω να πω. Δηλαδή, οι πρωτόγονοι αρχαίοι άνθρωποι εκφράστηκαν μουσικά με το πιο απλό τρόπο που μπορούσαν. Και οι πέντε τόνοι, πεντατονική κλίμακα, προφανώς ήταν κάτι που ήταν πολύ πιο εύκολο να μπορέσουν να εκφραστούν από το να προσθέσουν ημιτόνια, τριμιτόνια κτλ. Τώρα λέμε βέβαια και πράγματα που μπορεί οι ακροατές να μην καταλαβαίνουν.
Στο τρίτο είμαστε, νομίζω. Ναι. Ίσως εδώ μπορούμε να πούμε και κάτι παραπάνω.
Αλλά θέλω να πω, και αυτό είναι συγκλονιστικό, πώς συνδέονται όλοι αυτοί οι λαοί, Κίνα, Αφρική, Ήπειρος, κάτω, Μεσόγειος. Άρα λοιπόν, αυτά τα πράγματα, και προσέξτε, όταν εμφανίστηκε η μουσική του Ερωτόκριτου στο Νιάρχος και στο Ηρώδιο και σε όλη την Ελλάδα που ταξίδεψε και στην Κρήτη φυσικά, που δεν χρησιμοποίησα την γνωστή μελωδία τους, την παραδοσιακή, θεωρήθηκε το έργο μοντέρνο. Δηλαδή το έργο ήταν πρωτοποριακό και μοντέρνο, έχοντας βάλει μαγιά προαρχαιωτά των χρόνων. Έτσι. Και αυτή είναι η γοητεία της δημιουργίας. Αυτή είναι η γοητεία του να παράγεις έργα, αλλά πάντα, όπως είπαμε και στην αρχή, πατώντας σε κάποιες πολύ καλές βάσεις.
Ένα μεγάλη πείραξη έχω στο νου μέσα, ένα, και τα τραγούδια και η σκοπή αξάφνου με πλανέσα. Να μάθω να κατέχω. Ποιος είναι αυτός που τραγουδεί και μια μεγάλη έχω. Έχω γιατί από τα τραγούδια του κι απ' της Ανδρειάς τη χάρη.
Ήτανε θα διγάσε.
Ποιος είναι αυτός που τραγουδεί και μια μεγάλη έχω. Ναι, και πεθύμω και ραφημώ. Να μάθω να κατέχω. Μαζρεύομαι να το γρυκώ. Ήθελα να το μπορούν. Ποιος είναι να το κατέχα. Να τον εσύχνοθόρου, εσύχνοθόρου.
Δεν είσαι αρετούσα πιο άδειο για σου να σε. Παιδάκι μου ήτανε τα διγάσε. Και που μικρόν η μάδα σου που σε θαυμάζουν όλοι. Κι σου είναι φρύση της ευγένειας και τσιγινής περπόλη. Τόση κατοικούς είναι
ένα.
Εις τα περίγυρα πουλί.
Μεγάλη πείραξη.
Σκράμινε τα φεντάκι σου
στο νου μου μέσα.
Και σε κεραμπούλι. Δεν είσαι αρετούσα πιο άδειο για σου να σε. Παιδάκι μου ήτανε τα διγάσε. Και που ήρθουν η μάδα σου που σε θαυμάζουν όλοι. Κι σου είναι φρύση της ευγενιάς και της τιμής υπερβολή. Διώξες αυτούς τους λογισμούς.
Ναι.
Ξύπνησε και σε ζαλίσου.
Μεγάλη πείραξη.
Με στροφιές ξεφάντωνε.
Έχω στο νου μου.
Μείνησε μοναχή σου.
Ποιος είναι αυτός που τραγουδεί. Μίζερο, ποιος θα πάθει.
Ποιος είναι αυτός?
σαρματάχος θα και μη μιλείτε. Κι αμέτε σε παράχο το κρουφά και φυλαχτείτε. Λίγο να φέρετε το δε τη στο παρατήρου το. Κι ως έρθει αυτός που τραγούδι και παίζει τον αγούτο, γλίγορα φέρνετε τον ναι, γλίγορα φέρνετε τον ναι, τη σκοπάλα και τούτο.
Συναφώ,
κι ας τα πάρματα χωστά,
φέρε να
κατέχει,
και που
φέρε
να ξενιαστεί,
φέρε
να έχει. Ποιο είναι αυτό που το λέει, και τα μεγάλη και τα θύματα να κατέχει.
Σε αυτό το σημείο, μία ακόμα Εγνατία Οδός έφτασε στο τέλος της. Θα συνεχίσουμε και αύριο να συζητούμε με τον Δημήτρη Μαραμή στην προσπάθεια να γνωρίσουμε καλύτερα τόσο το έργο του όσο και τον ίδιο τον άνθρωπο που κρύβεται πίσω από αυτό. Από την Κατερίνα Λαπαδάκη που ήταν στην επιμέλεια του ήχου και τον Γιώργο Ντόβολο στο μικρόφωνο, φίλοι ακροατές, καλή σας μέρα. Εγνατία Οδός. Ένα ατέρμονο μουσικό ταξίδι από την Ανατολή στη Δύση, από τη Νέα στην Παλαιά Ρώμη και πάλι πίσω. Επιμέλεια, παρουσίαση, Γεώργιος Ντόβολος.